Qalampirdan gapiramiz. Italiya bosh vaziri Mario Draghi yaqinda Vashingtonga tashrifi chog'ida AQSh prezidenti Jo Baydenga Ukraina bo'yicha kelishuvga erishish uchun Rossiya yetakchisi Vladimir Putinga qo'ng'iroq qilishni maslahat bergan. Bu haqda Draghining o'zi ma'lum qildi. O'tgan hafta Vashingtonda bo'lganimda Bayden bilan gaplashganimda Putin ehtimol faqat uning so'zlarini eshitishni xohlashini aytdim. Shuning uchun men unga Putinga qo'ng'iroq qilishni aytdim. Aytishim kerakki, bu maslahat muvaffaqiyatli bo'ldi. Chunki bir kundan keyin u emas, lekin Amerika mudofa vaziri Rossiya mudofa vaziri bilan gaplashdi degan Draghi Italiya shimolidagi Verona provinsiyasidagi maktab o'quvchilari bilan uchrashuvda. Dragini aytishi, u xat olgan xat muallifi vazirni ruslarni nafaqat Rossiya fuqarolari, balki dunyo fuqarolari sifatida ko'rishga undagan. Shu munosabat bilan u Rossiya Federatsiyasi fuqarolarini dushman va aybdor deb hisoblash mumkin emasligini aytgan. Eslatib o'tamiz, Italiya hukumati Ukrainadagi urushning tugatish rejasini tayyorlagandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.